Ostiraria dugu, eta bai ene sindikatuko eledunarekin, eta espaldiuntan Patxiko Irisarri, Nafarroko ene sindikatuko idazkari nagusiarekin elkartzen gara, eta bueno, gaur ere alaxe eginen dugu, eta seguro izanen duela zerran, egunon Patxiko?
Egunon bai.
Hola xe, eta bueno, kanden hastian bestagunak ere tarteko eta ezin izan ginen, eta mintzatu, ezin izan ginen eta saiorik egin, baina, hoxe, aitzineko egun horietan ere, bazin uzten zenbait itzordu, bileraketan eta hemen, eta ez dakit nola ganden aste luze hori?
Bueno, zuk aipatu bezala, ba, aste santua baino lehen hor, bai, bilera bat izondo genuen Ogasun departamentuan, eta bueno, hor bildu ginen bai sindikatuak eta bai UKAN kooperatibako ordezkariak, eta bueno, bilera berez guk uste genuen ba Ogasun departamentuak ja neurri batzuk mai gainean jarriko zituela ba eztabaidatzeko, baina gure sorpresa izan duzen ba bueno, aipatu zituztela orain arte egindakoak eta gehiago bilatzen zutela gukea zer nahi dugun eta azken finean bileratik atera ginen ba halako zapore gazik oso batekin, zeren bueno, alde batetik ematen du prest daudela eztabaida bat egiteko, baina bestetik garrantziguten ba bueno, guk jartzeko mai gainean ze eskakizun ditugun eta horren inguruan ariko ginela solasean, Orduan, bueno, gaur bertan badugu ejecutiba, honen inguruan solastu ere ginen gara, eta dokumentoren bat ere prestatu, eta bueno, pixkate hortikan ganen da asuntua. Gero, bueno, azte santuak ere nahiko mugituak izan dira, Europa mailan, eta hor, ba ministeriotik, ba, aste honetan aurkeztu dituzte, ba, 53 neurri, ba, paka hau flexibilizatzeko, eta, bueno, ba, hori izanen da, ba, Europako hauteskundeak izan baino lehen, ba, mai gainean izanen den dokumentua, eta hori izanen dire, ba, hauteskunde hori baino lehen izanen diren flexibilizazioak, ez, gero ikusiko dugu, ba, hauteskunde horien handotik, norkartzen duen lidergoa Europan eta zer nolako norabidea ematen nion, ba, nekazal politika bateratu oneri, ez, gero, bueno, kontua da, dokumentu hau ministerioak sindikatuei errandie ja sinatuko duten, eta, bueno, estatu mailan, UPAC, Unión de Pequeños Agricultores, horia sinatu egin dute, eta, bueno, Estatu Espainiar mailan ere guk koak bezala bilera bat ere izan dugu, eta, bueno, ematen du urrengo astean guk ere dokumentua sinatuko dugula. Dokumentuak baditu bi zati bezala, ez, bat, berehala jarriko diren martxan jarriko diren neurriak, eta bueno, guk hoiek lotu egin nahi ditugu, zeren bueno, gero gobernua aldatzen baldin bada Europa, ba behar bada SRC-an geldituko dira eta flexibilizazio hori bai lotu egin nahi ditugu, eta bestetik badago ba antzinera begira ere hainbat lan egiteko eta dokumentua sinatzerakoan ba hor bai data batzuk jarri nahi ditugu, ba sekulorun ez egoteko gaiak mai gainean, ez? Eta batez ere hor ganaderitza inguruan dauden gai batzuk daude pilpilian, printzipioz aurten martxan jarriko zirenak eta urte bat atzeratu dira, eta bueno, atzerapen hori aprobetxatu nahi dugu ba buelta bat emateko eta kontu batzuk ere ba erabat aldatzeko, ez? Adibidez, ba ustiategi bakotsak albaitegi bat izatia referentziezkoa, garten egunien albaitari eskasia delikan ba, ikusten du oso zaila, ikartzen duen gaztuekin ere bai, gero badaude hor aipatu zuten ekainerako ba, txip elektronikoak jartzen hasi beharko zirela, hori de atzeratu inda urte bat, horre dire beste buelta bat eman nahi diogu, gero ongarria botatzeko eta ba, asesore bat ere diarromen dugu, guztiatek guztiak, hori atzeratu da, eta ez dakit, guk zonalde honetan ba, horrelako figurarik beharrote dugun, bueno, hemen azkenian legeak Espainia osorako eta Europa osorako egiten dira, nonbait segurazki beharko dute, ba, beste guztiategi motatan beharra da igual beharko da, baina gure kasuan azindakinta gaudenak, azkenian pisa, gorotza eta guti gehiago erabiltzen dugu, belaiak eta ongarrizatzeko, eta bueno, hor dago figura hori ere, derrigorrezkoa eta bueno, ba, erran bezala urte bat atzeratu da eta orduan hor nekazaritza mailan bai hori abeltzaintza mailan bai badaude kontu batzuk lotu behar direnak momentu honetan atzeratu indirenak eta erran bezala ba, denbora irabazi da ba horregi beste buelta bat emateko. Orduan ba hoxe mobilizazio hauek ekarri dutena da, ja, 43 neurriak izatea dokumentu batean, oitikan, ba, 30 bat edo, ja, dire, aurten martxan jatzeko edo 2025-era begira, ja, nahiko zehaztasunekin, ba, ekorregimenak direla eta bekam eta horrelakoak, eta hori xerugu orain mai gainean.
Bueno, ikusiko dugu, beraz, baliteke, hoieke aitzin atratzia eta behar bada aukera izan dugu, hoiei buruz eta xetasun gehiago emateko eta bertzen noizbait tarteren bat hartzia. Eta, bueno, bestaldetik ere, ba, jene sindikatuak hartatza atratzen du, hartatza nolapait ere nekazaritza altzaintzari eta emandako aldizkaritua, betire nolapait zuen bazkien artean ere banatzen duzuena, eta horko editorialari nahi duzu, tarte bat ere eskaini, batasunik gabe ez dago indarrik, halako izenburua duen horri.
Bai, normalian egunkarietan eta aldizkarietan eta bueno, irakurtzen dira hor dauden berriak eta bat, baina kontua da aldizkarietan, egunkarietan eta ba editorialare izaten dela, ez? Eta horrek ere markatzen du pixko bat gure hildoa, eta eneko federazioaren hildoa eta pentsakera politikoa erran dezagun, ez? Eta bai, orain etxeetara llegatuko den arratzako editorialari bat parte bat eskaini eta bueno, irakurri eginen nuke eta gero horren ondotik ba nahi duzu galderaren bat edo egin, ba ez jarraituko dugu solasean.
Ongi. Bota patxiko.
Ba, hasten naiz. Zukera mezala, ba batasunik gabe ez dago indarrik. Zaila da dos jartzea protesta egiteko ere. Sindikaturik eta banderarik gabe egin behar dira. Baina kontua da, bakoitza bere kolorearekin, bere ereduarekin, bere bizi proiektuarekin eta bere banderarekin bizkokatzen ari dela nekazarien espazioan. Lehen sektorean hainbat elkarte sortzen ari dira. Batasunik gabe ez dago indarrik. Kontua da, nekazaritzaren borrokaren taulan, pieza bakoitzan norabide berean joateko moduan jarri behar direla. Kasu honetan, nekazal politika bateratuaren sistema kolokan jartzeko moduan. Gaur egun, TikTok edo WhatsApp mezuen bidez mobilizatzen gara. Askotan, ustezko guruak astintze eta propagandan adituak diren jendea jarraituz. Nekazal politika bateratua honetatik aterarasiko gaituzten beste aukera batzuetan pentsatzen gelditu gabe. Nekazal politika bateratuak ez baitu inor konbentzitzen. Mobilizazio garai honetan irakurketa lasairako eta etorkizuneko nekazalitza eta abeltzaintzaren oinarriak jartzera eramango gaituen eztabaida sakonerako denbora hartu behar da. klima aldaketari lotutako etorkizuna daukagu. Ezin bestean, lan egiteko modua aldareziko diguna. Urbilagoko dauden beste ekoizpen eredu batzuetara transizioa eta naturarekiko begirunetsuagoak mahai gainean dauden helburuak dira. Ez ezaguna ahaztu, ekoizpen batzuk nekazal politikatik kanpo daudela, eta ez ahaztu ere gure erkidegoan errotuta dauden sektore ekologikoa ere. Apirilean 17an, nekazarien borrokaren nazioarteko egunean, bat egiten aldu.
Bueno, hoxe da.
Editoriala, eta bueno, ba, mesua, ba, ikusten den bezala, ba, mobilizazio hauek ekarri dutena da, berriz ere jendea, ba, lehendabiziko mugitzea, eta orain, tokatzen da, bizko katzea batablero berri honetan.
Bai, hor ikusten da, pixka goitibitin nekazaritza politika bateratu hau zalantzan jartzen duzu, bueno, zuek eta bueno, denek erran daiteke, baina gero afera da hori nola bideratu, ez? Ze zentzu ezen orabidea eman eta hor ja interes arras diferenteak egon daitezke nekazaritza mugimenduen artean.
Bai, ala da, eta bueno, horrengatik badaude ba, bi sindikatu baino gehiago Nafarroan edo Gipuzkoan edo Bizkaian, eh? Eta bizkokapen horretan, ba, orain ba, hainbat karte eta adibidea barbarna ateratzen, noski, bakotxa bere banderarekin ez doa inorat, nonbait ekatu behar duzu, guk gure papera aldarrikatu egiten dugu, sindikatu bezala, daukagu hor representazioa, eta hor lan bat egiten da, ez, nahiz eta batzuk ematen duen, ba, orain enteratu diren, ba, lana hori egiten dugula, ez. Kontua da, hemen dagoen nekazal politika bateratua ez diola inori konbentzitzen, eta bueno, ez, hor daude aldaketak, hasiera batean aipatzen zuten ezin zela aldaketa gogorrik egin, baina bueno, pues aldaketa batzu baditu mai gainean eta gero 2027an beste era bateko nekazal politika ikusten dugu guk, ez? Orain dela 4-5 urte ikusten genuena. Derechoak beste moduan manatu, nekazaritza familiarra laguntzen duena, eta bueno, ikusten dugu hemen nola jende batzuk aldiren hunditu aldiren derecho guztiak erosi eta gero gazte jendeari toki batzuetan ba, arazoak sortzen ez delakoz nahiko lurrik atzeko, ez? Orduan niri beste buelta bat emango zaio, bai.
Bueno, ondarrian ere aipatzen duzue, ba, ekoizpen batzuk nekazaritza politika bateratutik kanpo daudela, bueno, tartean ekologikoare hor aipatzen duzue baut uste, ez?
Bueno, ekologikoak bai jasotzen dute nekazal politika bateratuetik diru laguntzak, baino ekologikoa aipatu dut, ba, batez ere ematen dulakoz, ba, gaur egunin, ba, ez bada abono horik botatzen, ez bada pozoirik botatzen, ez duzula guztarik aterako, ez? Eta aldiz, ba, ekologikoan abono gutxiago botata eta ba, pozoirik botan gabe, ba, guzta ateratzen alda, ez? Eta gero, bertze aldetikan badaude hor fruta gintzan eta gero alorrean ere, horiek ez dute nekazal politikatik diru laguntzarik jasotzen, eta hor ari dira, ez? Eta hor borroka da presio duinak izatea, ez? Eta gure ustez hori da guk izan behar dugun helburua, ez? Dependentzia gutxiago subentziotik eta presio duinak ba, borrokatzea, ez? Horrek ere gero ekatzen du, ba, segurazki produktua garestitzea dendatan, baina, bueno, gure ustez ez luke horrek ere hola izan dira, zeren hortartian, baina hainbat eta hainbat jendek sekulako margenak dituztenak, eta hemen presio horretan margen horiek birbanatzen baldin baziren hobekiago, ba ez luke zergatik igo behar presioa, ez? Aipamen tiki bat, Espainia mailan limoiak 0,16 ari dire erosten toki batzutan, eta beste toki batzutan ez dizkiote biltzen ere, zeren kanpotik ari da etortzen limoi pila bat, ez, eta gero dendatan ba, limoian kilua ba, 2 eurotan edo bi terdiotan ere ikusten aldugu, ez, hor sekulako tartea badago eta hor ikusten dugu nola ari diren batzuk ikaragarri probisten.
Bonotak, akitzeko ere, ba, pilaren 17 keinu egiten diozuen, nekazarien borrokaren nazioarteko egunean hor bat egiteko, aukera izan daitekela, eta ez dakit horrek zera nahi duen, edo zerbait egiteko asmorik baute den, edo?
Bueno, bai, egun horretarako, ari gara ekintza bat prestatzen, igual, urren gaztean ere aipatuko dugu zabalago, baino ikusten dugu, mezua, bueno, gua, ari gara lehikan ekorrekimenak eta bekam eta horrelako hitzekin, ba, mezu horiek gure sektorea nalegatzen dira eta uretzen dira, baino gero, ba, erran dezagun kontsumitzaile egi, ba, hitz horiek, ba, ez dira ez erakargarria eta ez dira uretzen eta orduan, amazazpien egin nahi duguna da mezu bat idali kontsumitzaileei. Mezuari lotuta izanen da etiketaduarekin eta lotuta izanen da ba, gaur egun modan dagoen ba, janari vegetalaren inguruan. Orduan, bueno, lotzen baldin nahi ditugu goiek, ba pixkatekin za hortikan joanen da, seguruenik joanen gara ba, denda undi matera, eta antzerotzaren ginen dugu.
Bueno, bide, horren aitzinetik, apilaren 12 okerez banaiz, gaur 8 elkartikora, eta saiatikora horri buruz zerbait gehiago agertzen, eta bizket, horri bertzen modu batera lotzen, Patxiko, ba, gaurkoan hortan utziko dugu orduen.
Hori da, bai, ba, eskertu berriz ere, mantzen duzuen tartearen gatik, eta urrengo astean egon nire, bai.
Hoi, xeta bera, izan ongi, gero hastio.
Bai, berdin.